Салам, хурматлы дөңлейчілер, динан дүниәді программамыда башлайарды. Шуғынгі программамыда Анна Коуыз бұн қиыды білен кечерлен сөхбеттесіліге.
Мне не хватает воздуха, твой торпезку.
Тәді ил ақшамы, нәхилі нахарлар имек, адамың организм үшін пейдалы дейін темадан врач диетологын пікірлеріні, шейлі де түркмен келін қиыдыларына тәді ил құтлығларыны дүңләттілердіні. Толқыларымызда қалып. Umuman teyinçiler 2009-cı ýylyň türkmen dinanlary üçin bähbitli ýyl bolandygyny aýdýarlar. Sebäbi ýurtda täze okuw jaýlary, çağalar baglary, medisina edaralary açylyp dinanlar üçin täze iş ornlary döredilipdir. Ýazyjy Amamurat Bugaýewiň sözlerine görä türkmen sanda aýal gyýlaryň hukuklary kemsetilmeýär.
Aýal ýöne bilýär, daş gurul dinan beýler kemsetilmeýär, şol erkeklerden deň derejede Vazife dedim ya, işleyerim, okuyarım, hatta yadır. Üstüzet yaşlarına ağrımlı öyle tatlısı dönüksü, şor gençliğizlerimiz bizim. Şor onunla oku kabul edilse, oğulların kabına hafta bırak, şor onu oku verdi üstüzetçileri.
Onun sözlerine göre, yurda tədi prezident gelenin son pensiya yaşındakı ayarların pensiya pulları dikeldirip, Käbir aýallary işlemedik bolsa da, pensiya puly berilip başlapdyr. Çağalary tölenýän pasobiýanyň mukdary da artypdyr.
Bir moment gelenden soňra, onam ýene 10% kaldy, soň 250 000 manat töreýän her aýna dogunly çağa tölenýän ýaş ýarym 3 ýaşyňçy pasobiýa çağa.
Şeýle de bolsa Bugaýew dinanlary çağa dogurmagy höweslendirmek üçin orsetdäki ýaly şertleriň ýokdugyny aýdýar. Meselem köp çağal enelere muhtyna kwartira bermek.
Jaý şol eser dogurmagy ýaly muhtyna berende oňa güýji ýetip duran döwletler biz.
Sözüniň soňunda ýazyjy türkmen dinanlaryny täze ýyl bayramy bilen gutlady.
Yenen umuman milletin ağrı namazı mertebetler. Ol ayar maşara diymek, ol yene diymek, ayar maşara diymek, ol gelin diymek, ayar maşara kıyırın ayarlı onun. O yüzden ben şunları ımzamasınlar, şunları. O altından ön karramasınlar, azap çekip, kayga kama basıp. Ehli kollatlar şunları olsun diyor, şunların burada düşünüp yaşasınlar. Şun öyüm namazının, milletin namazının şunları bağlı. Ama düşünüp yaşasınlar. Sebebi çok bunda şeyden akıllı var. Kızıl güllüğümüzün kıyılıyosu olmasın. Kıyılıyosu olsa da kızıl güllüğü olmasın diye. Elimizin ayasında saklayalı gelirlerimiz, kıyılarımızı, gelirlerimiz, kıyılarımızı. Bizim kızıl yüzümüzü, yiğitlerimizin yüzünü aşağı etmesinler. Maşarı namısının baydağımızdan beri de peyak saklasınlar. Yaşaklar, çolkağını, yazın, kırılacı var.
Hormatly dinleyijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Belli türkmen ýazyjysy Anna Kowusowyň gyýy Parijde ýaşaýar. Kärdeşim Quwanç Gere bilen söhbetdeşlikde ol ata watany türkmenistany küýseýändigini aýdypdyr. Geliň onuň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläli.
Anna Kowusowa ilki bilen Parijde näkili geleniňiz barada gürrüň beräýsiňiz.
Я живу в Париже уже 20 лет и
Мен Парижде ям 20 ел бери ýaşaýaryn. Мен Парижде ýaşamagy we işlemegi mudama arzu edipdim. Çünki bu şäherde gündogurly hudojnik üçin ören amatly atmosfera bar. Parij modanyň, dizaynyň we täze sergileriň geçirilýän mekany. Progressiw sungatyň ähli gazananlaryny bu ajaýyp şäherde görmek mümkin. Hudşular hem meniň üçin juda möhüm boldy. Men bu ajaýyp şäherde öz ornumy tapdym. Men köp işledim, reklamalar üçin hem işledim. Bedek şaylarını yatadım. Belli Fransuz zergärinin şirketinde bir näçe ýyllar işledim. Şeýlede garaşsyz zergär hökmünde işledim. Angliyada, UNESCO-da we başga da mümkin olan yerlerdäki sergilere gatnaşdym. Şeýlede men Parijdäki Ors soborunyň restawrasiýasyny geçirdim we başga zakazlar aldym. Bular maňa başda maddi taýdan uly kömek etdi. Elbette men Türkmenistan'da öňü östüm. Hoy watanym meniň buýsanjym. Türkmenleriň milli şaý tepleri bütün dünýäde tanalýar. Olar ören ajaýyp we öz boluşly bolup, başga halklaryňkydan ören tapawutlanýar. Elbette bu zatlar meniň zergärçilik işlerime uly täsir ýetirdi. Men Türkmenistanlydygymy şol işlerimde görkezmäge çalyşýaryn. Olar esasan tebigi daşlardan we türkmen motivli kartinalarym barada aýtsam, olar köpdel, çünki men esasan zergärçilik bilen meşgullanýaryn.
И, конечно, туркменские мотивы присутствуют обязательно.
Сидин кахыңыз мерхум Анна Куусов туркменсаны гинден таналян халк язды. Сидин дөрөжүлүңүздө кахыңыздын ойнан ролу бар деген көрүнүп берсеңиз.
Мой отец для меня, он сделал так много.
Кахым менин үчүн шейли бир көп иш этти. Мен худ кахыма миннетдарлыкта азайып эсерлерден дурян китапхананы мирас алдым ва олары чагылыктын хөвөсү менен окудум. Шейлиде менин пикиримче онун жазыжы дөрөдүжүлүк ишкери хөкмүндө түркмен меденгетине кошонду өрөнүлү деп пикир эдерин. Белки бул көплөрүн ядындадыр. Кахымын бүргүт атлы кошкусу менин иң кобу көрүн кошхим. Хедир биздин машкаламыз кахымын иң кобу эсерлерин Москвада тиядын чабетме үчүн таярланар. Ол орусча ва 2 томдон ибарат. Менин достум белли француз жазыжысы Три Марияк олары француз дилине тержим этмекчи.
Писатель французский известный Три Марияк он будет переводить на французский язык тур.
Сиз кахыңыздын нехил кылык касиеттерин хас көгөр ярдыңыз.
Мой отец был человек широкой культуры.
Менин кахым улы меденетин адамы дей. Ол көп юрда сияхат этти ва өрөн ачык көңүлдүү адам дей. Ол азайып шахир деп пикир эдерин. Менин кахым яш шахирлары ва язычылары көп көмөк этти. Бу көплөрүн ядындадыр деп ойлонярын. Элбетте кахымын маңа эден таасири чексиз. Түркмөнлөрүн медени байлыгын эхем мен кахыма миннетдарлыкты доолу өрөндүм.
Для меня влияние отца огромное.
Французлар түркмөн меденияти сунгату менен ичкени кызыкканярларбы?
Им очень интересно, потому что все знают украшения туркменские,
Олар үчүн түркмөн меденияти сунгаты өрөн кызыклы. Себеби түркмөнлөрүн ажайып саясетлерин, халыларын көплөр билер. Эмма булар хусусан меденият менен кызыкканган адамдар. Жөн түркмөн скульптура, керамика, дизайн ишлеринин ажайып ва дөврөбап саясетлеринин хедирки жагдайлары барды. Француздар хисат менен оклар. Мен бу урларда усаатларын бардыгын ва милли дептери давам эттиргендиктерин билерин. Менин пикиримче худ шу даатлары дүйнө көрсөтмөк керек. Түркмөнстандын ва Франциянын арасында медени маалыматтарын алыш чалышыгын көпүрөк жолу коймалы. Бу түркмөнстандын художниктер үчүн өрөн мөхүм, себеби прогрессив сунгат барада маалыматтарын жоктугу олорун өсмөгүнө зепер жетирер. Мен түркмөнстандык художниктердин Парижге жуда аз келгенлигин белгилемекчи. Мен олору элимден келген көмөгүдө Париждеги эң азайып сергилерди көрсөтмөгө чалышыярын. Олору хөкман көрмөк ва сунгат барадагы китаптарды алмак зарур, чүнкү олору Ашхабадта сатып алмак мүмкүн дел. Шонун жалыда колойда түркмөнстандын сергисинин ва концертинин Парижде болмандыгы өрөн кыйынчылык. Меселе Мезокстана туристтердин көпүрөк бармагы үчүн олор һәр жылда бир нече кедек серги концерт курат. Парижде актив медени чаралары кечирерлер. Жоксо болмаса биздин юрдумуздун медени байлыктары парижлилерди хайран калдыржак. Элбетте мунун үчүн кобу сергилери курамалы. Ол француз интеллигенциясына улуу таасир эдерди. Түркмөнстандагы медени турмуш барысында олордо эч эле маалымат жок.
Не прогрессируют из-за того, что у них нет информации о современном искусстве.
Сиз узак баатлап түркмөнстанга бармансыңыз. Эсе күйсөңүз жокмы?
Очень скучаю, конечно. Мне не хватает воздуха этого туркменского.
Элбетте өрөн күйсөйөрүн 20 жыл өрөн узак мөхлөт. Менин Түркмөнстанда кечен чагылыгым, жашлыгым асла унутулмажак дөбүрлөр. Мага Түркмөнстандын хубасы жетенок. Мен Түркмөнстандагы достарымды узак вакыттан бери көрмөдүм ва аларга кызыгын саламдарын жолдоярын. Тези жылда аларга бакыт, саглык ва абаданчылык арзуу эдерин. Шол санда кахымын достарына ва уни унутмадыклары хем кызгын саламдарымды тези жыл кутлугларымды жолдоярын. Алардын кахымы унутмаяндыгы ва сөйгөндүгү үчүн чуңур миннетдарлыгымды билдирерин.
Всем им огромный привет от меня и пожелания в новом году счастья, здоровья.
Сиз кардешим Кубонч Керанын, язычы Анна Кобусовун Парижде жашаган кызы менен кечирген сөхбөттөшүүн тыңдадыңыз. Бейлеки байрамлардан тапаутлулукта тәзе жыл байрамында кийже жарынан соң нахар ийип ичимлик ичмеге доогру келер. Эсасан кийже саат 12-де яхны ичимликлер ичилип, тәзе жыл үчүн кобу арзуу ниетлер эделер. Бу байрам бир жылда бир кедек келгендиги үчүн биздин хеммебиз байрам жадда калыр ялык, белгилемеге чалышыярбыз. Диетологларың пікіріне көрі, байрамы әлбетті ий бітіп қарсы алмақ болияр. Әмма беллемелі дат, нәмелер иімелі дігіні білмек керек. Бұ арада диетолог Чинара Байбосова шейлі дейді.
Жаңы жылды біз саат 12-де тосыз, бұл жы түн уақ.
Нахардон соң хүкман миуы иімелі. Миуы иілін нахар сіңдірмәгі көмек берер. Өсімлік яғы қосылан еңіл салатлар емелі.
Жәңіл болат, сеңімді да олат.
Байрама челі бар емед, ічмәгі нәм алар сейіп ала дедіп башлайарыз. Диетологларың пікіріне көрі байрам күні ічімлік көпчілер. Әхлі ічімліклер калориял хазапланияр. Діңі бір ічімлік ічмәлі. Диетологлар ақ вино ічмәгі маслағат берерлер. Әмма ол хем ач қарына ічілмейер.
Ач қарын аш қазанға ічілбейт.
Соңғы дәуірде чағалар үшін хем дүзімінде алкоголь, яғни спирті болмадық ішімліклері теклей ве диярлар. Диетолог мүмкіншілігі болса, чағалары үйді таярланан ішімліклері бермек білен чәкленмелі дейер.
Напитактарды бірбенге сұныштамақын, себебалар риск үстін.
Яш организм бір күнлік көбірек иілін имитей сіңдірмегі мүмкін. Әмма яшылы адамлар нәме иіяндігіне үніс вермелі дейіп, өмір бойы шипағат ұйосы болып ешілен қанышай өзені бағы дейір.
Аның бәрілі жүрекі тәсіретті шампанский ара.
Яғлы нахарлары көп иімелі дәл. Олардың кеммесі де жүрегі ярымат тәсірі дейір. Еңіл бұғылының яты қайнатылан нахарлар иімелі.
Мәрі қайнатылған неле тамақтардан.
Әмма тәді елді өзлеріні имиттен чәкілендіреті келмедіклер. Ятмаздан үш тағы дөң чағылары білен дашарек чықып, ғар ойнап, тәді хуады көпірақ қимылдаса, олары диетаның керегі де йоқ, дейіп специалистлер айдиярлар. Біз құтлық нөбатыны Өзбекстанның Өтүркменстанның халқ артисті Баба Мұрат Хамдамова берерсіз.
Мен Түркмен аялғызларыны түй сүректен еткілеген тәзе үйлі байрам білен құтлайан, оларға жан салық арзу өдейен, ішлеріне үстілік арзу өдейен. Мәм бақшы күліп ойнап, бол күлдер көріп өресілер, көрінден әм яқшы арзу ниетлері осы әм арзу ниетлеріне ерішіп өресілер.
Баба Мұрат Хамдамов түркмен аял қыздарын ең оводан зенанлар деп білгендігін айтар.
Ең оводан аял қыздар деп білемін. Түркмен аял қыздары ертеден өзінің киімдерін бозмады. Сонымен hem hayran kalıyorlar. Başka milletlerin Türkmen kızlarının giyinişlerine hayran kalıyor. Oradan da birinci oranına koyuyorum ben Türkmenlere.
Құтлық нөбатыны тәжікстанлы танымал эстрада айдымшысы Фахриддини Малиге берсек.
Ну, понимаете, когда я учился, была практика в Москве.
Мен оқап Москвада практикада болонымда түркмен қыздары білен таныштым. Олар өз милли киімлері ве гүзеллігі білен мені кең алдырдылар. Егер олар мені яттан шығармадық болсалар, мен оларды тәді ел байрамы білен түйс жүрегімнен құтлаярын. Қой түркмендер білен тәжікілер ел мадам қуу қатнашықта болсалар, арзу ниетлеріне жетсірлер.
Они очень красивые, все что хорошее, все что.
Түркмен салы денанлар Өзбекстанның эстрада айдымшысы Әзиза Ниязметова құтлайар.
Бүкіл түркмен қыздарыны мен осы жаңа жыл білен шын жүректен тәбриклеймін.
Мен әхлі түркмен қыздарын тәді ел білен шын жүректен құтлайарын. Юрдымыз тыныш ва парахат болсын. Қатнашығымыз қиыз алып қиыз бермегіміз мүң йыллық болсын. Мен Түркменстандағы әхлі танышларыма ва досларыма руасылық арды өдеярын. Тәді ел, тәді үстінліклер кетірсін.
Өз динені, өз ұрфыны, өз етиқадыны жоғалтпаған мүлләт мен Түркменстанда көремін, деймі?
Құрметті тыңдаушылар, шұның білен Зенан дүниесі программамызды кешіріп құтырыңыз. Оны даярлап диққатыңызға кетірген мен Майса. Енді эфир толқынларында да ұшсаңыз, хош, сау болыңыз.